SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Odajemo poštovanje narodu Cammeraygal, pripadnicima nacije Guringaj, njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo poštovanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda ostrava iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate današnji program. Dobar dan, danas je subota, 5. mart 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle vesti više o ratu u Ukrajini, zatim ćemo reći više o podsticaju koji će australijska svemirska industrija dobiti od federalne vlade. Potom sledi ovo nedeljno izdanje Vodiča za doseljenike gde govorimo o važnosti savladavanja veštine plivanja, a zatim posle reklamnog bloka ćemo se osvrnuti na istoriju Mardi Gras parade u svetlo održavanja ovogodišnjeg 44. izdanja tokom vikenda u Sidneju. Hranislav Nikolić izveštava o aktivnostima vezanim za ovogodišnji filmski festival Fest. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Šest smrtnih slučajeva tokom poplava u Novom Južnom Velsu, 10 u Queenslandu. Ruske snage zauzele nuklearnu elektranu Zaporožje. Ujedinjene nacije saopštile da je više od milion ljudi napustilo Ukrajinu. Kriketaš Shane Warne preminuo je na Tajlandu u 52. godini života od srčanog udara. Poplavama pogođeni stanovnici Novog Južnog Velsa nastavljaju napore na raščišćavanju. Potvrđeno je 6 smrtnih slučajeva. Dok meteorolozi najavljuju još padavina, vlada zabrinutost u vezi sa načinom na koji se vlada pripremila da reaguje na katastrofalne poplave, a premijer Perote je u petak priznao da su verovatno napravljene greške, dok se šteta procenjuje na stotine miliona dolara. U međuvremenu, od svakog ko je pozitivan na virus i ko je u izolaciji tokom vanredne situacije u Novom Južnom Velsu, zatraženo je da poštuje naređenja za evakuaciju. Novi Južni Vels je zabeležio 10.017 novih slučajeva COVID-a i 10 smrtnih slučajeva povezanih sa virusom. Postoje planovi za izdavanje novog finansijskog paketa za zajednice pogođene poplavama širom Novog Južnog Velsa. Plan federalne vlade i vlade Novog Južnog Velsa je da se sa 434,7 miliona dolara podrže poljoprivrednici, preduzeća i lokalne zajednice da se oporave od poplave. Jednokratne novčane pomoći do 75.000 dolara za primarne proizvođače i do 50.000 dolara za mala preduzeća i neprofitne organizacije uskoro će biti dostupni preko državnih vladinih agencija, a registracija je sada otvorena preko agencije Service New South Wales. Premijer Scott Morrison kaže da je ovaj paket prva faza finansijske pomoći za podršku. Premijerka Queenslanda Anastasia Palaszczuk kaže da klimatske promjene izazivaju neviđene poplave u državi.
Let's face it, it's climate change.
Da se razumemo, to su klimatske promjene. Nikad nisam vidjela toliko prirodnih katastrofa, ciklona, poplava. Pre nekoliko godina imali smo katastrofalni požar u centralnom Queenslandu. Queensland nikad ranije nije video takvu katastrofu, kaže ona. Premijerka je dodala da je pomoć od 2,2 miliona dolara isplaćena za 5403 osobe od ukupno 19.000 prijavljenih. U državnim centrima za evakuaciju nalazi se 266 ljudi. Broj poginulih u toj državi popeo se na 10. Slušate pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Šef NATO alijanse Jens Stoltenberg pozdravio je u petak odluku Međunarodnog krivičnog suda da pokrene istragu o mogućim ratnim zločinima nakon ruske invazije na Ukrajinu, kako bi se osiguralo da predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Belorusije budu pozvani na odgovornost za ono što rade, navodeći da je ruski rat brutalan i nehuman i očigledno kršenje međunarodnog prava. Ruska invazija na Ukrajinu je flagrantno kršenje međunarodnog prava. Vidjeli smo upotrebu kasetnih bombi i izveštaje o upotrebi drugih vrsta oružja u suprotnosti sa međunarodnim pravom i naravno NATO i njegovi saveznici i partneri prikupljaju informacije i veoma pažljivo prate šta se dešava u Ukrajini. Na zahtjev ukrajinskog premijera Zelenskog, ministri spoljnih poslova NATO-a razgovarali su i o zoni zabranjenih letova iznad Ukrajine, ali su se složili da NATO avioni ne bi trebalo da lete iznad ukrajinskog vazdušnog prostora, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On kaže da bi direktno uključivanje dovelo do šireg, još brutalnijeg evropskog rata. Predstavnik Rusije pri Ženevskom odeljenju Ujedinjenih nacija Genadij Gatilov kaže da Rusija neće okupirati Ukrajinu i da će se trupe povući nakon završetka, kako on opisuje, operacije za borbu protiv denacifikacije i militarizacije.
It's not against the people of Ukraine. It's not against the civilian...
To nije protiv naroda Ukrajine, nije protiv civilnih objekata, civilnih lokacija ili u bilo koje civilne svrhe, tako da je ova operacija protiv vojnih objekata Ukrajinaca koji izazivaju pretnje. Mi nećemo okupirati ovu zemlju, rekao je on. Izjava dolazi nakon što je najviše telo Ujedinjenih nacija za ljudska prava u petak odobrilo rezoluciju koja ima za cilj formiranje tročlane komisije stručnjaka za praćenje kršenja ljudskih prava u Ukrajini. 32 od 47 država članica Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava glasalo je za rezoluciju. 13 je bilo uzdržano. Ruske snage zauzele su nuklearnu elektranu Zaporožje u Ukrajini, najveću u Europi. U napadu je izbio požar koji je ugašen, a nivo radijacije je u normalnim okvirima. Ukrajinske vlasti navode da je bilo žrtava. Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak izjavio je da bi treća runda pregovora između Ukrajine i Rusije mogla da se održi 5. ili 6. marta po lokalnom vremenu. Podoljak je objasnio da se pregovori vode u Belorusiji jer ruska strana odbija bilo koju drugu zemlju kao posrednicu. U međuvremenu Sjedinjene Države zaoštravaju sankcije Rusiji, a na spisku sankcionisanih našao se portparol Kremlja Dmitri Peskov. Rusija je zauzvrat blokirala pristup internet stranicama nekoliko stranih medijskih organizacija, među kojima su Glas Amerike, BBC i Deutsche Welle, društvene mreže Facebook, kompanije Meta i Twitter, zbog širenja, kako je navedeno, lažnih informacija o ratu u Ukrajini, javlja Glas Amerike. Gornji dom ruskog parlamenta odobrio je juče i nacrt zakona koji predviđa zatvorsku kaznu do 15 godina za ljude koji namjerno šire lažne informacije o ruskim oružanim snagama, javlja ruska agencija TASS. Ministarka spoljnih poslova Australije osudila je granatiranje nuklearne elektrane u Ukrajini. Ministarka Marise Payne je rekla za ABC da je duboko zabrinuta zbog napada i kršenja međunarodnog prava, što Sveti i Australija oštro osuđuju, i dodala da je 45 miliona dolara zamrznuto u jednoj australijskoj financijskoj instituciji, ali nije želela da ulazi u detalje. U međuvremenu više od 1,2 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu zbog ruske invazije i prebeglo u susjedne zemlje, većinom na teritoriju Poljske, Mađarske, Rumunije, Češke, Rusije, Belorusije i Moldavije. To je podatak Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija. Predsjednik Crvenog krsta Srbije, profesor Dragan Radovanović, kaže za Radio Televiziju Srbije da je pre 3 dana Crveni krst Srbije otvorio namenski račun za pomoć građanima Ukrajine, da je za manje od 3 dana prikupljeno 1 milion dinara i da i dalje pristižu sredstva. Ukoliko se pojavi potreba za organizovan prijem izbjeglih, Crveni krst Srbije je, ističe on, spreman da pomogne.
Mi smo spremni da pomognemo svima onima koje je potrebno i mi smo stalno u kontaktu sa našim partnerima i ako bude potrebe, mi ćemo organizovati čitav taj mehanizam koji se uvek organizuje muslim.
Procena je da će biti od 5 do 6 miliona izbjeglih ljudi interno ili van granica Ukrajine, a oko 18 miliona ljudi u Ukrajini bit će ugroženo borbenim dejstvima, rekao je Radovanović. U međuvremenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerom Velike Britanije Borisom Johnsonom i istakao da je poštovanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država suštinski važno za Srbiju, navedeno je u objavi na Instagram profilu Budućnost Srbije AF. Vučić je tom prilikom i pozvao Johnsona da dođe u Srbiju, jer kako je naglasio, 42 godine britanski premijer nije posjetio zemlju i dobio uvjerenja od britanskog premijera da će uskoro posjetiti Beograd. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. U odnosu na američki vredi 74 centa, 67 eurocenti, 56 britanskih penija i 79 srpskih dinara, 40 para. Da pogledamo i kako nas vreme očekuje do kraja dana. U Pertu sunčano 32, Adelaide mogući pljuskovi 25, lepo u Melbourneu 21, pljuskovi u Hobartu 25 stepeni, u Canberri kiša 25, u Sidneju pljuskovi 28, pljuskovi i u Brisbaneu 30, mogući pljuskovi oluja 34 stepena u Darwinu. U Beogradu trenutno 3 stepena, tokom dana 8, mestimično oblačno. Slušali ste pregled vesti SBS radija. Slušate program na srpskom. Posle pregleda vesti opširnije i o aktualnostima iz sveta sporta. Vest o smrti australijskog kriketaša Shane Warna potresla je australijski test tim koji se trenutno nalazi u Pakistanu. Shane Warne je preminuo od srčanog udara dok je bio na odmoru sa prijateljima na Tajlandu u 52. godini. Warne se smatra jednim od najboljih igrača kriketa u istoriji. A rusko-ukrajinska kriza prenosi se na sportske terene pošto se sve više sankcija nameće ruskim sportistima. Najnovije je nametnula Međunarodna gimnastička federacija koja je u petak saopštila da ruskim i beloruskim sportistima ili zvaničnicima, uključujući sudije, neće biti dozvoljeno da učestvuju na međunarodnim takmičenjima u gimnastici i karlingu. Rusiji je također zabranjen pristup predstojećim utakmicama kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu. A paraolimpijske igre počele su u petak bez Rusa i Belorusa, nakon što su drugi sportisti zapretili bojkotom. Branko Cvetojević opširnije o tome.
Međunarodni paraolimpijski komitet ipak je zabranio takmičarima iz Rusije i Belorusije da učestvuju na zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu. Time je posle manje od 24 sata preinačena prvobitna odluka da se parasportistima iz ovih zemalja dozvoli da se nadmeću na najvećem svetskom događaju za sportiste sa invaliditetom. Do zaokreta u stavu je došlo nakon što je više drugih zemalja zapretilo da će se njihovi takmičari povući sa igara u znak protesta zbog učešća Rusa i Belorusa, a u svetlu ruske invazije na Ukrajinu. Prethodno Međunarodni paraolimpijski komitet ili IPC je objavio da će ruski i beloruski takmičari moći da učestvuju kao neutralni, odnosno bez državnih obeležja. Iako je u izjavi datoj nešto ranije predsjednik IPC-a Andrew Parsons rekao da ne postoji osnov za izbacivanje Rusa i Belorusa, odnosno da bi u slučaju njihove žalbe zabrana bila odbačena na nemačkom sudu, Parsons je ipak promenio stav. Kako je rekao, zbog brze eskalacije situacije, IPC je doveden u jedinstvenu i bezizlaznu poziciju.
We are also firm believers that sport and politics should not mix. However, it is clear that maybe now.
Mi čvrsto verujemo da sport i politiku ne bi trebalo mešati, međutim jasno je da možda sada zbog trenutne situacije to više nije moguće. Rat je sada ušao u paraolimpijske igre, kao i iza scene, a mnoge vlade država imaju uticaj na naše dragoceno takmičenje, rekao je predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog komiteta. 13. zimske paraolimpijske igre počele su sinoć u Pekingu i trajaće do 13. marta. A sankcijama protiv ruskih i beloruskih saveza i sportista priključila se i Međunarodna teniska federacija ITF. Pored otkazivanja svih ITF događaja u tim zemljama, upravni odbor je objavio momentalnu suspenziju Ruske i Beloruske teniske federacije iz svog članstva. Također, selekcije ovih zemalja su do daljeg isključene iz međunarodnih timskih takmičenja, navodi se u saopštenju Međunarodne teniske federacije. Ova odluka ITF-a znači da Rusija neće moći da brani titule ni na Davis kupu za muškarce, ni na Billie Jean kupu za žene. Također, sankcijama su se priključile i asocijacije profesionalnih tenisera i teniserki ATP i WTA, koje su otkazale turnire u Moskvi, planirane za oktobar ove godine. Međutim, teniserima i teniserkama iz Rusije i Belorusije nije zabranjeno da se takmiče na turnirima u drugim zemljama, s tim da neće moći da igraju pod zastavama i imenima svojih država. Ženska rukometna reprezentacija Srbije zabeležila je pobedu protiv Švedske 24-21 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Srpski tim je slavio na domaćem terenu u Zrenjaninu i sada zauzima prvu poziciju u grupi sa istim učinkom kao i Švedska. Srbija i Švedska će večeras odigrati drugi međusobni meč u kojem će Šveđanke imati prednost domaćeg terena.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.